Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Аднак яшчэ горш, чым зэкі, да пеўняў ставяцца супрацоўнікі адміністрацыі. Кантралёры, а часта і афіцэры, усяляк іх трэціруюць, публічна абражаюць, пагражаюць, а ў выпадку чаго могуць і збіць. Будучы бяспраўнымі людзьмі са зламанай воляй, пеўні яшчэ радзей, чым звычайныя зэкі, адстойваюць свае правы. Як вынік, больш за палову самазабойстваў, якія адбываліся пры мне ў турмах і зонах, учынялі менавіта пеўні. Хоць у адсоткавым суаднясенні яны складаюць не больш за 3-5% ад насельніцтва зоны. Што характэрна, не лепшая сітуацыя і ў СІЗА, дзе пеўні сядзяць у асобных камерах. На Валадарцы такой пеўневай камеры была 70-я. Як расказвалі хлопцы, якія доўга жылі па суседстве з ёй, яе насельнікі рэзалі сабе вены ледзь не штодзённа. Чым яны займаюцца? Жыццё на дне, пастаянная ненавісць і прыніжэнне наўрад ці з кагосьці могуць зрабіць высокамаральнае стварэнне. Паводле маіх асабістых назіранняў, большасць пеўняў – людзі зусім беспрынцыпныя, подлыя, гатовыя на ўсё дзеля ўласнай выгады. Хаця, канешне, гэтай якасці нярэдкія сярод зэкаў у цэлым, сярод пеўняў яны бадай распаўсюджаны нашмат больш. Абсалютная большасць пеўняў працуюць на адміністрацыю, стукаюць, выконваюць аператыўныя заданні, правакацыі і гэтак далей. Неабходнасць неяк выжываць у звышагрэсіўным варожым асяроддзі лагера штурхае іх да саюзу з найбольш моцным бокам, супрацоўнікамі ПУ. Таму большасць функцыяў, якія выконваюць пеўні, так ці інакш навязаныя ім аператыўнікамі. У афіцыйныя абавязкі пеўняў уваходзяць прыбіранне туалетаў, ніхто, апроч іх, рабіць гэтага не возьмецца, і вынясенне смецця. Многія з іх зарабляюць сабе на жыццё і прыбіральнім у пакоях. Пеўняў падзяляюць на рабочых і нерабочых. Першыя – гэта тыя, хто за ўзнагароду, гарбата, цыгарэты, ласунак аказвае сексуальныя паслугі іншым зняволеным. Другія – гэта тыя, якія гэтага не робяць і такім чынам прымусяць іх нельга. Многія лічаць, што пеўні трапляюць праз гвалтаванне ў турме альбо на зоне. 15-20 гадоў назад так яно і было. На сёння ж такое ў турмах Беларусі практычна не сустракаецца. Прынамсі, я не ведаю ніводнага такого выпадку, і ніхто з тых, хто сядзеў са мной, нічога падобнага не распавядаў. Таксама і выпадкаў згвалтавання пеўняў супраць іхняга жадання пры мне не было. Сённяшнія зоны ў нашмат большай ступені знаходзяцца пад кантролем адміністрацыі, чым раней, і певень, якога згвалцілі, можа проста напісаць заяву на гвалтаўніка і таму накінуць тэрмін. У чым выгада адміністрацыі? Напэўна, пакуль чыталі гэты артыкул, у вас узнікла пытанне, а чаму і дзяржава, і ў прыватнасці адміністрацыя ПУ дазваляе існаваць у месцах пазбаўлення волі дзікунскай сярэднявечнай каставай сістэме з яе недатыкальнымі служкамі і прастытуткамі. Гэта ж негуманна, жорстка і ўрэшце рэшт не па законе, бо згодна з ПУР ПУ усе зняволеныя павінны падпарадкоўвацца адным і тым жа патрабаванням, ні пра які падзел на касты не можа ісці і гаворкі. Няўжо супрацоўнікі ПУ не могуць гэта спыніць і ўсталяваць няхай строгую і жорсткую, але ўсё ж такі дысцыпліну? Адказ просты. Ім гэта не трэба. За дастаткова доўгі тэрмін, праведзены ў карных установах, я паспеў шмат дзе пабываць і шмат каго пабачыць. Я пасядзеў у 4 турмах і 3 калоніях, стасаваўся з простымі мужыкамі і блатнымі, бандытамі, наркаманамі, комерсамі і палажэнцамі, палажэнец гэта смотрящий, прызначаны на пасаду злодзеем у законе, махлярамі і забойцамі, казлами і нават пеўнямі, і, вядома ж, вельмі шмат стасаваўся з супрацоўнікамі ПУ. Шмат разважаючы на тым, як уладкавана карная сістэма Беларусі, я прыйшоў да адназначнай высновы. Блатная і міліцэйская сістэма кіравання карнымі установамі ёсць два стаўпы, якія падтрымліваюць адзін аднаго. Нефармальная сістэма паняццяў, прыдуманая злодзеямі, і правілы ўнутранняга распарадку сёння хутчэй узаемаінтэграваліся, чым знаходзяцца ў стане вайны і супярэчнасці. Так, бясспрэчна, супрацоўнікі ПУ прымусова пачысцілі тую практыку паняццяў, якая перашкаджае кіраванасці і стварае ім нязручнасці. У прыватнасці, традыцыі ўзаемнай дапамогі і салідарнасці сярод зэкаў. У астатнім свет прафесійных крымінальнікаў і свет МУС някепска ладзяць. Яны атрымліваюць адзін ад аднаго тое, што ім патрэбна. Супрацоўнікі ПУ спакой ва ўстанове, адсутнасць надзвычайных здарэнняў, кіраванасць. Навошта руліць сотні зэкаў, калі можна руліць адным блатным казлом, які трымае ў страху астатніх. А блатныя казлы атрымліваюць прывілеі і ўладу. Усе задаволены. Акрамя, канешне, мужыкоў, якія, як водзіцца, апынуліся паміж двух агнёў і знаходзяцца дэ-факта ў падвойным падпарадкаванні. Многія старыя арыштанты, якія сядзяць ужо больш за 10 гадоў і назіралі за тым, як прыкладна з 2005 па 2010 год усе беларускія зоны з чорных сталі чырвонымі, казалі мне ў адкрытую прыблізна наступнае. А зараз тое самае, што і раней, толькі замест блатных – казлы. Калі раней гарэлка і мабільнікі былі ў бадзях, то цяпер у актывістаў. Калі раней за касякі мужыкоў білі блатныя, то цяпер б'юць казлы. Што характэрна, нават твары такіх нефармальных кіраўнікоў часцяком тыя ж самыя. Калі пачалася актыўная ломка зон і іх перафарбоўванне, як вы думаеце, адкуль аператыўнікі бралі верных і адданых актывістаў? Заўхозаў, днявальных, гатовых выконваць любы загад. Іх набіралі з учарашніх блатных, якія вельмі хутка здраджвалі сваёй блатной ідэі, калі ім пагражалі, напрыклад, адпраўкай у крытую ці пазбаўленнем прывілеяў, альбо проста некалькі разоў сажалі іх у ШИЗА. Як вынік, сёння беларускімі зонамі разам з адміністрацыяй кіруюць зняволены, твёрда вставшыя на пуці спраўлення, пры гэтым забітыя з ног да галавы зладзейскімі татуіроўкамі з накачанымі вазелінам кулакамі. Нягледзячы на знешнюю супярэчнасць у функцыях, зліццё крымінальнага свету і супрацоўнікаў ПУ заўважна не толькі на інстытуцыянальным, але і на лінгвістычным узроўні. Ні для каго з сядзельцаў не сакрэт, што супрацоўнікі адміністрацыі не менш актыўна, чым зэкі, выкарыстоўваюць турэмны жаргон. Як я ўжо пісаў, тых жа пеўняў яны прыніжаюць паболей, чым крымінальнікі. Ды што казаць, сярод саміх жа супрацоўнікаў ПУ існуюць свае адсаджаныя, бо з'яўляюцца выгнаннікамі ў коле калегаў. У маю бытнасць на ПК-15 у Магілёве там працаваў адсаджаны кантралёр. Калегі не пілі з ім гарбату, ён быў адзіны, хто мог шманаць пеўняў. І такія выпадкі не адзінкавыя. На ПК-14 у Новасадах, па расповедах аднаго майго сукамерніка, быў нават адсаджаны афіцэр, пра якога калегі паведамілі, калі ён няправільна займаўся сексам са сваёй жонкай. Як вынік, яны перасталі піць з ім гарбату і сталі дэманстратыўна пагарджаць. Больш за тое, нават зэкі гнабілі гэтага афіцэра цалкам беспакарана. І такіх прыкладаў нямала. Цікава, што многія зэкі на хвалі ўзмацнення жорсткасці рэжыму і адносна паляпшэння становішча пеўняў, гадоў 20 таму іх білі нашмат часцей, маглі таксама звалціць, выказвалі мне меркаванне, што хутка пеўняў не будзе, бо ўсіх прымусяць прыбіраць талчкі. Пры гэтым часта дадаючы, што, маўляў, уладзе трэба выглядаць прыстойна перад Еўропай. Так трапляліся і такія палітычныя аналітыкі. Аднак мне здаецца, што гэтага бліжэйшым часам не адбудзецца. Прычына ўсё тая ж. Існаванне касты пеўняў істотна палягчае кіраўніцтва зоны. Без усялякага сумневу адміністрацыі беларускіх зонаў маглі б прымусіць усіх зняволеных прыбіраць туалеты і прымаць ежу за аднымі сталамі незалежна ад масці. Не будзе на гэтай падставе ні бунтаў, ні паўстанняў. Максімум наступстваў, якімі пагражае такое нововядзенне, гэта некалькі дзясяткаў асабліва ўпёртых прыхільнікаў паняццяў, якіх давядзецца перавесці ў крытую. Большасць жа зэкаў у Беларусі настолькі забітая бяслоўная маса, што прымусіць іх да чаго заўгодна не складзе вялікай цяжкасці. А калі яшчэ і паабяцаць за прыборку туалетаў УДВ, яны пабягуць прыбіраць іх на выперадкі. Аднак, як бачым, адміністрацыя не спяшаецца гэтага рабіць. Яшчэ адзін немалаважны момант. Існаванне такой касты аказвае супрацоўнікаў ПУ неацэнную дапамогу ў прэсінгу зняволеных, якія адмаўляюцца падпарадкоўвацца. У любой зоне і турме заўсёды знаходзяцца асобныя людзі, якія адмаўляюцца гуляць паводле правілаў, усталяваных міліцыяй. Альбо гэта асацыяльныя асобы, якія газуюць, гэта значыць спрабуюць жыць строга паводле зладзейскіх паняццяў, альбо зняволеныя, што спрабуюць адстойваць свае правы, напрыклад, скардзячыся ў розныя інстанцыі, альбо тыя, хто адно па факту свайго статусу будуць падвяргацца ў турме ганеннем, напрыклад, паліць зняволеныя. Дык вось, многіх з пералічаных катэгорый людзей ужо не запужаць ні пазбаўленнем перадачы ў спатканняў, ні ШИЗА, ні ПКТ, ні крытай, ні 411 артыкулам крымінальнага кодэксу. Пытанне: што ж з імі рабіць? І тут на дапамогу прыходзіць апошні аргумент – пеўневая каста. І тут нават тыя, хто не баіцца ні ізалятара, ні дубінак, безумоўна задумаюцца. Бо жыццё ў гэтай касце – самае горшае, што можа адбыцца з арыштантам. Чалавеку з пачуццём уласнай годнасці знаходзіцца ў калектыве, маючы такі статус, становіцца практычна нерэальна. А выхаду прэч з гэтай касты не існуе.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядук. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.